Iubiți frați și iubite surori, în Domnul nostru Iisus Hristos, încă când de anul nou, când am avut ocazie cu sora Betty să ne întâlnim în Phoenix la o convenție, i-am spus că mi-e dor de frați de la Cluj și cum am să vin acasă, am să vizitez adunarea din Cluj. Și sigur că nu m-am gândit că o să vin la adunare în Cluj și nu o să fie toți frați împreună, ci mă gândeam că vor fi toți frați împreună și voi avea o bucurie mai deplină. Totuși, fapt că observ că cei mai mulți ați rămas la gândul acela că este bine ca să se păstreze unitatea, prietenia unii cu alții și mai întâi cu Domnul, mă bucur pentru voi, pentru că aș vrea să vă spun, nu sunt atât de în vârstă ca să pun experiențele mele aici înaintea voastră. Totuși, frații cei mai în vârstă știu că adunarea din Baia Mare a avut experiența pe care o aveți voi astăzi. Și nu un an, și nici doi, și nici zece. De aceea m-am gândit să vin, nu cu gândul să vă cert, nu cu gândul să vă spun că ați făcut greșit, nu cu gândul să arăt că eu știu foarte bine lucrurile, cum să se repare. Știu un lucru, că Domnul este acela care conduce pe poporul său. Domnul este acela ce dă tărie poporului său. Domnul este acela care dă înțelepciune poporului său. Uitându-mă prin Scripturi și văzând când poporul lui Dumnezeu a avut probleme, sigur că despărțirile în general apar nu prin ceea ce se vede, nu prin ceea ce se prezintă. Și voi vă aduceți foarte bine aminte cum a profețit despre Domnul când a fost dus la templu. L-a luat în brață și a spus: copilul acesta s-a născut pentru ridicarea și prăbușirea multora. Și a mai spus încă ceva: pentru ca să se descopere gândurile multora. Multă vreme am citit și n-am înțeles. Dar când Domnul nostru Iisus Hristos era spre sfârșitul vieții sale și în mod special când El a fost judecat și apoi răstignit, s-a descoperit gândurile multora. Mă gândesc la una din scrierile noastre unde amintește despre Lot și Avram. I-au călătorit împreună, s-au împăcat bine, până într-o zi. Și într-o zi nu s-au mai înțeles bine. Și motivul care a fost? Nu putem călători mai departe împreună. Turmele sunt prea mari și nu ne putem înțelege. Și acum ar fi bine să ne despărțim. Avram, care știa bine că se ascunde ceva mai încolo un picuț, este o țară de gelozie, o țară de invidie, Avram a spus: uite, nepoate, alege. Ție-ți dragă averea, tu vrei să te îmbogățești, alege tu, ca să te poți îmbogăți mai bine. Și-o ales. Lot-o ales câmpia. O știu să aleagă, nu? Din punct de vedere natural, o ales câmpia. Era mănoasă, se putea câștiga bine acolo, se putea pășuna turmele bine și a ales aceasta. Și Avram și-a luat ce i-a rămas. Mă scuzați un pic. Sigur că nu aceasta aș vrea să scot în evidență, despărțirea lor, ci aș vrea să scot de aici ceva. Avram, cu toate că nepotul se pare că i-a făcut o nedreptate, toată viața l-a durut pentru nepotul. Nu l-a putut uita. Tot timpul s-a gândit, cum să-l ajut pe nepotul ăsta al meu? Vă aduceți bine aminte, nu citesc, pentru că voi știți această întâmplare foarte bine. Când Lot a fost prins de împărați, de cei cinci împărați, luat ca rob, Avram s-a dus cu războiul. A încins armata lui, cei 318 ostași, mi se pare că a avut, și nu s-a lăsat până l-a eliberat pe Lot și tot ce a avut el. Când îngerii i-au spus că Sodoma va fi nimicită, Avram a început să mijlocească. Și a început să se gândească, Lot și-a ales locul ăla păcătos. Dar poate, poate nu sunt așa păcătoși toți oamenii, câțiva vor mai fi ca și Lot. Și a mijlocit pentru ei. Vă aduceți bine aminte până la 5. De acolo cred că e o furușinie lui Avram să mai spună și mai jos. Și n-au fost nici atâția. Aș vrea să întreb. Vă aduceți undeva aminte să scrie că Avram vreodată i-a amintit lui Lot că nu a făcut bine că s-a despărțit? Nu. El îl iubea mult pe Lot. Nu putea să-i reproșeze. De fapt, Lot trebuia să meargă să recunoască, unchiule, am greșit, dar n-a făcut-o. Am vrut numai să vedem calitatea de spirit. Avram a făcut numai tot bine, bine, bine la nepotul său. Și dacă ne uităm în cursul Scripturii, toți acei ce au înțeles bine pe Dumnezeu și caracterul său au făcut la fel. Avem exemple multe în Scripturi de oameni care au putut să se răzbune în anumite situații și n-au făcut-o. Vă aduceți aminte de istoria lui David cu socrul său? Saul l-a iubit pe David până într-o zi. Dar în ziua când a aflat că David e foarte apreciat, s-a supărat. Dar supărarea n-a fost mică. Supărarea a mers la gelozie. Și gelozia așa e de cumplită uneori că vrea chiar să omoare pe semen. Și ajunge David să fugă, știți cu toții, să fugă de socrul său. Și de multe ori m-am gândit, și mai ales când citesc prin Cartea Împăraților, când ajunge în peșteră David și vine Saul cu armata până în gura peșterii să culcă și dorm. Și David iasă și... Sigur că curajul nu a fost un curaj natural, ci gândesc că Spiritul lui Dumnezeu a fost asupra lui și tot ce a făcut, a făcut ca să demonstreze că el nu este, de fapt, cu răutate față de socrul său. Și în ambele dăți, când David are ocazia să ia viața lui Saul, niciodată nu o face. Odată îi taie din colțul hainei și altădată ia ulciorul și sulița de la căpătâi. Și la o distanță oarecare strigă întâi pe Abner, căpetenia oștirii lui Saul. Așa păzești tu pe stăpânul tău. Cum voi grijiți de împăratul vostru? Saul, când aude, plânge. Plânge și recunoaște: David, fiul meu, tu ești mai bun decât mine. Tu ai să ajungi împăratul lui Israel. Jură-mi pe Domnul că nu-mi vei nimici sămânța după mine. Și David i-a jurat. N-am înțeles pe David de ce nu s-a întors acasă. Părea pacea rezolvată. Părea că lucrurile merg pe făgașul bun. Părea că Saul s-a pocăit și acum treburile vor sta bine. Dar n-a fost așa. Nu după mult, iar l-a căutat. Iar a vrut să-l omoare. Și a doua oară, cum am amintit, a tăiat colțul hainei. Sigur că David știa, un om ispitit, un om care ajunge părăsit de Dumnezeu, acela îl stăpânește un spirit străin, un spirit rău, și aș dori să fim atenți, nu cumva să cădem victimă unui astfel de spirit, care la o ocazie poate plânge și la o altă influență poate face rău. E foarte, foarte păgubitor. Dacă în lăuntru, în mintea noastră, în cugetul nostru, nu este o curățenie făcută suficientă, adversarul se joacă cu sentimentele noastre. Și odată plângem, și odată putem face rău. Acesta a fost Saul. David l-a cunoscut bine. De aceea nu s-a întors acasă nici chiar a doua oară. A rămas tot pribeag. Ori de câte ori cei ce erau cu David îl sfătuiau: acum Domnul ți-l dă în mână, omoară-l. Niciodată David n-a făcut așa. Dimpotrivă, cum să pun eu mâna pe unsul Domnului? Poate ne-am fi zis atunci: păi a fost cândva unsul Domnului, dar acum nu mai este. Uite cât de rău este. Vrea să mă omoare. Vine cu 3.000 de oameni după mine. Eu sunt un om, cum zicea David, eu sunt ca un purece pe lângă tine, ca un câine mort. Așa vrei tu, cu așa oameni te lupți tu. Și totuși, așa cum am amintit, Saul n-a slăbit până când a murit să-l urmărească pe David. David, în schimb, tot timpul a demonstrat că el îl respectă și respectă în mod special ungerea, ungerea care o avea. Acest lucru, dacă îl înțelegem bine, el are și pentru noi o învățătură specială. toți acei ce au încheiat un legământ cu Dumnezeu, toți acei ce au convingerea în aceste adevăruri prețioase pe care le avem și cred în jertfa Domnului Iisus, ei sunt unși din partea lui Dumnezeu cu Spiritul Său. Trebuie să ne doară pentru frații noștri. Trebuie să putem plânge pentru ei, chiar când ne vreau răul. Aș vrea să vă fac atenți la ceva ce am învățat nu de mult. Nu știu dacă știți, caprele de munte când se întâlnesc pe poteci foarte înguste, ce fac atunci? Știți că caprele în general se bat. Dar când se întâlnesc pe vârf de munte, pe prăpastie, procedează ceva diferit. Una din ele se culcă jos, cealaltă trece peste ea și apoi se ridică și pleacă mai departe. Cred că putem învăța ceva de aici. Cel înțelept totdeauna știe ce are de făcut. Cel înțelept să pleacă, cel înțelept iartă, cel înțelept rabdă. E ușor să spui, el e vinovat, ea e vinovată, n-am treabă cu ei. Foarte ușor. Însă așa cum Domnul a spus, dacă cineva îți dă o palmă peste un obraz, nu? Așa a spus Domnul, să-l întorci și pe celălalt. Sigur că noi am putea spune, asta e teorie, frate, dar când e la practică e greu, nu e așa simplu. Eu așa gândesc că nu în zadar Domnul a întins acest timp, secerișul acesta tot se întinde, pentru că această clasă care trebuie să completeze are nevoie să dezvolte sub toate lecțiile acestea. Dacă, cum aminteam odată undeva, întâlnind tot la fel frați care spuneau, nu există soluție decât să ne separăm. Și eu am spus, dar unde ai să-ți dovedești, frate, iubirea? Mă duc cu ea, că cu ea mă iubesc mai bine, cu grupul meu. Câtă vreme? Până apar iar probleme. Ce fac? Iar mă mai despart odată. Și încă o dată. Până găsesc numai frați care cred și gândesc exact ca mine totul. Oare aceasta a vrut Domnul de la poporul său? Oare nu ne-a spus apostolul Pavel că acum, în corpurile acestea, cunoaștem în parte și prorocim în parte și că acest în parte nu se sfârșește numai dincolo? Dacă aceste lucruri le știm, atunci haideți să verificăm. Am înțeles corect ce înseamnă armonie? Dacă am înțeles corect ce înseamnă armonie, adică unire cu deosebiri, atunci putem călători cu frații. Chiar dacă nu suntem totdeauna de același gând. Chiar dacă nu suntem de același gând. Domnul este acela care va rezolva problema. Și chiar aseară discutam cu frații, că am avut o întâlnire cu bătrânii de adunare și ne înțelegeam printre noi că un frate susținea, te-ai dus la fratele să-l convin să creadă așa ca tine? Și eu am răspuns, nu m-am dus. Dar nici fratele n-a venit la mine. Și nu-i reproșez. Și nu cred că e normal să fac asta. Și am dat un exemplu. Domnul Iisus a înviat, apostolii toți au văzut, s-au convins că a înviat, dar unul nu credea. Și timp de o săptămână, Tom a rămas necredincios. După o săptămână, Domnul s-a arătat când era și Tom acolo. Interesant. Domnul n-a reproșat la ceilalți 10. Băi, voi nu l-ați iubit pe Toma. De ce n-ați mers la el să-l lămuriți? Timp de o săptămână ați putut merge să-i explicați, să-i arătați cu lux de amănunte, să creadă și el. Nu, că nu era treaba lor aceea. Nu-i treaba noastră să forțăm convingerea cuiva. Poate Domnul închide pe un frate și nu vrea să înțeleagă un adevăr până nu se dezbracă cum trebuie. Și noi vrem neapărat să-l facem pe fratele să creadă ca mine. Dar nu-i treaba noastră asta, fraților. Mi se întâmplă cu un frate care chiar rudă cu mine. Și vreo 25 de ani umblă la adunare, umblă cu noi, se bucură de adevăr, dar nu se împărtășește. Nu ia cină. Socotea că el nu-i din turma mică și nu se poate împărtăși. Sigur că, fiind și rude cu mine, și frate, încercam de fiecare dată la sărbătoare să-i arăt. Și așa cum e vorba noastră populară, ca și cum ai bate grăunță pe perete, nu se lipea nimic. Și în urmă cu 5 ani, un frate, nu orator, nu frate care cunoaște adânc scripturile, simplu îl întreabă. Tu când serbezi Paștele, te împărtășești? Măi zice, gândești că mi-o dat cineva în cap și mă trezesc din somn. Abia atunci m-am trezit. Și fratele zice, mi-a deschis aceeași Evanghelie de care tu mi-ai tot spus, din Ioan capitolul 6, că cine nu se împărtășește, n-are viață. Și fratele îi spunea simplu, Domnul a vorbit aceasta la iudei. Și de atunci, atâta mă bucur când sosește sărbătoarea și o aștept cu drag. Am mai învățat ceva, fraților. Tatăl ne ține în loc un timp. Și de ce? Știe. Știe el de ce. Și eu sunt încercat atunci. De ce fratele nu poate ca mine? De ce nu gândește ca mine? Dar, fraților, noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință, să ajutăm, să zidim, să clădim, dar să nu forțăm. Nu-i lucrul nostru acesta. Domnul este acela ce schimbă gândurile copiilor săi, la vremea când el găsește cu cale. Ar vrea să vă citesc, nu că nu știți, din Reșceva, din Samuel, pardon. Ca să vedem ce se întâmplă după ce Saul moare. Puteam să o spun, dar văd că frate notează și îmi cei scuză că nu citesc mult. Eu citesc mai rar și atunci trece rapid timpul. Din 2 Samuel, capitolul 2 și versetul 8 în jos. Însă Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul, a luat pe Isboșet, fiul lui Saul, și l-a trecut la Mahanaim, L-a pus împărat peste Galaad, peste Geshur, peste Israel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israelul. Isboșet, fiul lui Saul, era în vârstă de 40 de ani când s-a făcut împărat al lui Israel și a domnit 2 ani. Numai casa lui Iuda a rămas lipită de David. Timp cât a domnit David la Hebron, peste casa lui Iuda a fost de 7 ani și 6 luni. Și acum aș vrea să, pentru că nu toți frații știu că încă a mai domnit cineva din casa lui Saul după ce Saul a murit. De aceea am citit și partea aceasta. Punctul la care aș vrea să ajung este, care îl citesc de aici în jos, de la versul 12. Abner, fiul lui Ner, și oamenii lui Isboșet, fiul lui Saul, au ieșit din Mahanaim și ca să meargă asupra Gabaonului. Iob, fiul Țeruiei, și oamenii lui David au pornit și ei. S-au întâlnit la iazul din Gabaon și s-au oprit unii de o parte de iaz și ceilalți de cealaltă. Abner a zis lui Iob, să se scoale tinerii aceștia și să se bată înaintea noastră. Iob a răspuns, să se scoale. S-au sculat și au înaintat în același număr, 12 din Beniamin pentru Isboșet, fiul lui Saul, și 12 inși din partea lui David. Fiecare a apucat pe potrivnicul lui de cap, i-a înfipt sabia în coapsă și au căzut toți deodată. Și locul acela l-a numit locul săbiilor. Ce învățăm de aici? Acești oameni au fost toți din poporul lui Israel. Toți aceștia se numeau poporul de legământ al lui Dumnezeu. Dar ajung acum să ducă război. Și s-au întâlnit acolo. Interesant, 12 din partea lui David, 12 din partea lui Saul, casei lui Saul, și s-au prins de cap și au murit toți 24. Pare că de aici putem trage o concluzie. Când frații se luptă între ei, nu câștigă niciunul. Totuși câștigă cineva, adversarul. De aceea, iubiți frați, gândul meu este, războiul să nu-l purtăm cu frații. Mai întâlnim tot în împărați, un împărat pe nume Amața, fost împăratul lui Iuda și a dus un război cu Edomul. Dar în scurtă vreme s-a gândit el, păi pe Edomiții am bătut, Domnul mi-a dat în mână, eu sunt puternic, Dumnezeu e cu mine, acum am să mă lupt și cu nepotul lui Iehu, Ios. Și trimite vorbă, hai să ne vedem față în față. Și împăratul lui Israel îi spune, nu face lucrul acesta. Dar el insistă. Și acolo citim că lucrul acela venea de la Domnul. De ce? Acest împărat a început să se îngânfe, să se mândrească. Tatăl său a început să închine la idoli. Ba și împăratul acesta, când a câștigat războiul cu Edomiții, a luat de acolo Dumnezeu acelor popoare și a început să le aducă jertfe. Și Dumnezeu a hotărât că acest împărat trebuie să fie pedepsit. Și cum am amintit, războiul a început și a venit împăratul lui Israel și a făcut o spărtură mare în zidul de la Ierusalim, a luat multe avuții, cu un cuvânt, cine păcătuiește, cine se îngânfă, cine se înalță, Dumnezeu îl pedepsește. Totuși, Nu trebuie noi să fim cei care să scoatem sabia. Lucrul acesta trebuie să-l lăsăm Domnul să rezolve acest lucru. Multă vreme, fraților, m-am uitat când casa lui Israel era sub împăratul Solomon, toate lucrurile mergeau bine. Dar într-o zi, Solomon mare și în locul lui urmează să domnească Roboam, fiul său. Și când ajunge să-l ungă de împărat, poporul îi spune, fii atent, tatăl tău a pus mari poveri pe noi, până când am construit noi templu, a fost multă, multă cheltuială, multă muncă. Tu acum încearcă să ușurezi povara. Și tânărul Roboam s-a dus să sfătui cu bătrânii. Ce să fac? Și ce au spus bătrânii? Să asculți. Să asculți poporul. Dar el ce s-a gândit? O, da. Bătrânii ești de aici care uită, nu știu multe. Mă duc eu la tineri, că ăștia au școală mai multă. Sunt mai învățați. Mă duc și mă sfătuiesc cu ei. Și tinerii ce i-au spus? Nu te lua tu după bătrân. Tu spune că deci tu cel mai mic al tău va fi mai greu decât toată mâna tatălui tău. Cu un cuvânt, nu asculta poporul. Și când se vorbească în fața poporului Roboam, o lepăda sfatul bătrânilor și s-o dus după tineri. Și rezultatul îl știm cei mai mulți. S-a făcut dezbinare, ruptură. Acolo citim că lucrul acesta venea de la Domnul. A rămas mirat. Adică Roboam a ales tocmai ce trebuie. Cum e aceasta? Pentru că Solomon a păcătuit, pentru că Solomon s-a aplecat spre idoli și femeile cele multe i-au aplecat inima de la credincioșia care a avut-o la început, el a fost așa de credincios încât Dumnezeu i-a aprins jertfa când s-a rugat. Dar spre bătrânețe, femeile străine i-au aplicat inima în direcție greșită. Și Dumnezeu hotărea ca Israel să fie pedepsit pentru aceasta. Așa se poate întâmpla și în zilele noastre. Nu dezbinarea este cel mai dureros, ci dincolo de dezbinare, sentimentele noastre care nu sunt bune, care ne împing la așa ceva. Acelea îs grav, afectează caracterul nostru și Tatăl Ceresc ne judecă după intenție, după gânduri, după simțuri, după felul cum acționăm. Și un ultim exemplu care aș vrea să-l mai aduc este când cele două femei s-au dus la Solomon cu copilul. Vă aduceți aminte când copilul acela viu vroia să-l taie în două mama care nu era adevărata mamă? Iar adevărata mamă a spus, mai decât să moară, mai bine dă el ei. Iubiți frați, noi nu trebuie să ne bucurăm niciodată, niciun moment, când să ivesc rupturi, disensiuni. Domnul s-a rugat pentru unitate. Noi am putea spune, s-a dus la locul lui, cum a spus Domnul despre Iuda. Sau nu, Domnul a spus, careva dintre apostoli a spus, Iuda s-a dus la locul lui, nu mi-aduc aminte acum. Noi am putea să spunem aceasta, însă, Domnul este acela ce clarifică în timp lucrurile. Dacă cineva dorește să se despartă, nu poți să-l ții cu sila. Însă, fraților, este o boală ce se molipsește tare, tare ușor. Fratele Neagomir spunea că am călătorit mult, nu că mi-am dorit, dar împrejurarea așa a făcut ca să nu am copii în țară. Și la ultima adunare de bătrâni, dacă frații și-aduc aminte, am spus, fraților, să nu copiem modelul american, care foarte, foarte ușor se despartă. Foarte ușor e o altă adunare. Numai să spune, eu nu mă simt comod în prezența lui fratele Neagomir și îmi fac altă adunare. Sigur că probabil unii privesc din unghiul că nu se pot zidi, că nu se pot clădi suficient. Nu trebuie să fie așa, fraților. Noi suntem prea puțini ca să ne mai divizăm. Noi avem prea frumos adevăr ca să dăm cu piciorul în el și să spunem, ne ducem aici sau acolo. De aceea, eu aș vrea să vă încurajez. Așa cum Nemia, omul lui Dumnezeu, fără să-l cheme nimeni, nici chiar Domnul nu i-a spus la Nemia, du-te la Ierusalim și rezidește zidul. El era într-o poziție bună, el era paharnicul împăratului, el putea să spună, eu sunt așa de bine, sunt bogat, pot trimite chiar numai bani acolo să rezolve treaba. Nu. Nemia personal a postit, s-a rugat și a zis, Doamne, dacă este voia ta, mai inima acestui om să mă trimită, să mă duc să ajut să se reconstruiască înapoi zidurile. Vă aduceți aminte cât a muncit acel om? Din banii lui, în fiecare zi să tăia câte un bou și 6 berbeci. 52 de zile, ai o turmă de 52 de boi și 300 și ceva de oi. Din banii lui, înseamnă sacrificiu. Dacă vrei să faci ceva pentru frați și pentru surori, fraților, putem face. Putem cheltui, ne putem ruga pentru frați, putem posti, putem îndemna, putem răbda. Dar dacă nu vrem, nu cheltuim nimic. Și merem tot înainte. Eu doresc ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să fim sălitori, credincioși, și jertfitori. Amin.